Выступленні Бенедикта XVI пасля нападу на коптскую царкву у Александрыі не маюць на мэце ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы якой-кольвечы краіны, але з'яўляюцца зваротам да ўсіх прыватных асоб і ўрадаў да пашанавання веры і яе практыкавання рознымі рэлігійнымі супольнасцямі і тым самым спрыяюць будаўніцтву згоднага і мірнага грамадства, напісаў у адмысловай ноце апостальскі нунцый у Егіпце арцыбіскуп Майкл Фіджеральд. Прадстаўнік апостальскай сталіцы спаслаўся на словы святога айца, якія пантыфік прамовіў падчас святой імшы 1 студзеня, малітвы анёл панскі 2 студзеня і ў пасланні на сусветны дзень міру. Яны выклікалі рэакцыю імама суніцкай мячэці Аль-Азхар у Каіры Ахмеда Аль-Тажжэда, які сказаў пра недапушчальнасць умяшальніцтва ва ўнутраныя справы Егіпта. Арцыбіскуп Фіджеральд звяртае ўвагу на тое, што ў словах папы варта заўважыць, што напад на хрысціянаў мае свае наступствы для ўсяго насельніцтва і заклік, каб не адказваць на напад гвалтам. Нунцый у Егіпце адзначае, што Бенедыкт XVI заклікае людзей не паддавацца знеахвочанню, адмовіцца ад эгаізму і гвалту, падкрэсліў, што не хопіць толькі словаў, але патрэбныя канкрэтныя дзеянні, неабходныя з боку адказных за лёс краіны, і дадаў, што кожны чалавек павінен быць напоўнены духам супакою. У сваім пасланні з нагоды сусветнага дня міру святы Отец не толькі звяртае ўвагу на той факт, што хрысціяне з'яўляюцца групай найбольш пераследуемай за веру, але і бароніць рэлігію і ўсіх вернікаў у словах, якія датычаць не толькі хрысціянаў, але і ўсіх рэлігій, гаворыцца ў дакуменце, падпісаным арцыбіскупам Фіджеральдам. Трэба адзначыць, што нота апостальскага нунцыя ў Егіпце была станоўча ўспрынята прадстаўнікамі Аль-Азгар.